Pojdimo takoj v središče dogajanja. Jezus je rekel, kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. Razčistimo to zadevo. S samim seboj, seveda, zaradi tega. Ker s tem evangelijem nadaljujemo evangelij prejšnje nedelje o dveh bratih. Enim izgubljenim, enim, kakor da ni izgubljen, pa je bil tudi izgubljen v svoji trdosrčnosti. Toda en je našel spet očetovo ljubezen, se je približal očetovemu usmiljenju. In danes pa, kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. Kaj to pomeni za nas? Da bodo najprej odšli iz cerkve, iz svetišča, dogajalo se to v templju, bodo odšli tisti, ki so najbolj pošteni, resnični do sebe. Ker tukaj smo vsi grešniki, samo nekateri v svoji grešnosti priznajo grešnost in tisti bodo najprej odšli. Tisti pa, ki prisegajo na svojo brezgrešnost, ko bi bili vsi taki, kot sem jaz, in poznamo vse te stvari. Seveda, vi hodite k spovedi zaradi tega, ker je to hinavščina, da dobiste potuho, potem se spet vrnete v življenje in grešite še bolj kot prej. Vse te stvari poznamo, jih poslušamo. Toda Jezus je glede tega neizprosen. Zakaj? Bodimo jasni. V človekovi izkušnji, v izkušnji človeštva, sta samo dva brez greha. Samo dva, ki sta tukaj zakramentalno in skrivnostno navzoča. Jezus Kristus in Devica Marija in konec. Jezus ne dovoli, v tem evangeliju je dokaz tega, ne dovoli, da bi grešniki sodili grešnike, da bi jih mi presojali, obsojali. In kakor grozi ženski v današnjem evangeliju, da bi jih grozili smrtjo. Presoja grešnika pripada samo Bogu. To mi hitro povemo, ampak se tega ne držimo. Presoja grešnosti pripada samo Bogu. Nobenemu človeku. Ker smo grešniki med drugimi grešniki. To stališče, Jezusovo stališče, to bi moralo biti razpoznavno znamenje nas, ki hodimo v cerkev, ki se identificiramo s krščanstvom, ki praznujemo Gospodov dan. Človeška sodišča urejajo razmerja med ljudmi. Iz sodišča navadno odhaja vsaj eden nezadovoljen. Razmerja, človeška razmerja, tako imenovane pravičnosti, tako imenovane pravice, med ljudmi. Nima pa pravice in nima moči, da bi prisojal grešnost, krivdnost, kaj je v resnici v človeku. To spoznanje nas bi moralo opogumiti, da v lastnem zatekanju v Božje usmiljenje uresničimo zakrament, sveto znamenje, da smo se zatekli k Božjemu usmiljenju, k odpuščajočemu Bogu. Dovolite mi izraz, ki je tako nor, da tistega vagabunda, ki mu je vse zapravil, o tem smo brali prejšnjo nedeljo, ne samo pričakuje, ampak da je naenkrat vse poravnano. da se ne vrača več v njegovo preteklost, to je bistvo zadeve, kakor današnjega evangelija. Ker namreč, kaj se je z žensko zgodilo? Kaj je Jezus napravil? Kaj Jezus dela z nami v zakramentalni spovedi, v spravi? Kaj dela z nami? To, kar je napravil s tistim izgubljenim sinom pred enim tednom in kar je napravil z žensko, ki nastopa v današnjem evangeliju, kaj je napravil? Dočakal jo je. Kakor da je jo čakal in je jo v resnici čakal. Ne da obravnavate njeno preteklost, saj ona pozna njeno bedo, svoje lastno krivdo, svoje lastno labilnost, svoje lastno negotovost, kar nosimo vsi v sebi. Kdo pa je, mi se hvalimo tako v javnosti, ta pa je pokončen človek. Ja, glede na nekaj je pokončen, ma glede vsega nihče izmed nas ni do kraja pokončen. Do fundamenta pokončen. Jo je torej dočakal. Ma če je njo dočakal, če je dočakal oče izgubljenega sina v 15. poglavju svetega Luka, če se je to zgodilo, ne bom rekel, da smo mi svetniki. Svetniki so vsi govorili, da so veliki grešniki. Kolikokrat papež to pove, to je že eno znamenje, da bo to, ko bo proces za njegovo svetništvo, bo to olajševalna okoliščina. Vse kar naprej govoril, molite zame, grešniki, jaz prvi med grešniki. Ne pa, je enkrat dodal, ma ne med pokvarjenci. Ker grešnik, ki samega sebe v oblači, v krepost, v poštenje, v pokončnost, ki samega sebe tako opredeljuje, je se okinča s sumljivimi zadevami. O, Jezus je torej dočakal. In kaj je zdaj napravil? To, kar je napravil oče z izgubljenim sinom prejšnjo nedeljo, reševal je njegovo prihodnost. Ko smo otroci imeli ta pravičniški čut bolj priostren, kot smo se jezili na takega očeta, pa to, oče je šibek, oče tukaj nima jasnega stališča. Ne, oče je reševal njegovo sinovo prihodnost. In Jezus, ženski, ki pozna svojo bridko preteklost, zavoženo preteklost, rešuje njeno prihodnost. To je vsa ta Božja usmiljenost, ki je Bog zastojnsko daruje vsakemu človeku. Ženska je živela v nekakej dosmrtni ječi. Farizeji so ji privoščili, da bila ta dosmrtna ječa kratka, da bi jo likvidirali. Saj v igri je bila Jezusova evangeljskost, njegovo poslanstvo. Toda, kaj je Jezus že dočakal ta primer, je pomagal, da je iz dosmrtne ječe izšla. In s tem rešil njeno telesno življenje, rešil pa tudi kristjane in ne kristjane, vse tiste, ki prebiramo ta evangelij, vanj verjamemo, namreč v Božje usmiljenje, nas je rešil za vse čase. Ženska ne računa na svoje preživetje. Veliko grešnikov se zaklene. Zato govorimo o tem. Veliko grešnikov se zaklenemo. Vsak izmed nas, če se je pogovarjal s kakšnimi ljudmi, tako v letih že, pa so v svojem življenju, ne bom rekel, podobni grešnici, ne bom rekel podobni izgubljenemu sinu, vsak ima svojo štorijo, vsak ima svojo zgodbo, vsak ima svoje labilnosti, vsak ima svoje nepotešenosti, vsak ima svoje grešnosti. Smo si podobni, ampak vsak ima svojo identiteto. In zdaj je nevarno. Take ljudi poznate vi, take ljudi srečujem jaz. To ni javna skrivnost, to je intimna skrivnost, da se ljudje zaklenemo v dosmrtno ječo, svojo dosmrtno ječo in nismo sposobni, da bi pokleknili pred Božje usmiljenje, kakor ga je Jezus opredelil na veliko noč, ko je rekel apostolom, odpuščajte grehe. Duhovnik, spovednik ni nič drugega kot en neustrezen inštrument, da izjavi, menim, da je tvoje spreobrnenje, da je tvoje poznavanje samega sebe, da je tvoje kesanje eno zatekanje v Božje usmiljenje. V tem je vsa modrost. Veliko grešnikov se zaklene ali pa se zaklenemo v dosmrtno ječo, v neprebojno kletko zaradi tega, ker obupamo nad seboj in ne verjamemo v Božje usmiljenje. Rečemo, se sem preveč grešil, se sem preveč moralni in duhovni zahojenec. Jezus pa je prišel, da odpre ječo. Te ženske je odprl ječo, dosmrtno ječo. Pokliče jo ven iz njene preteklosti. Kakor je tata dočakal izgubljenega sina, da ga potegne iz njegove preteklosti, v tem je čudež Božjega usmiljenja. Da je potegne iz njene krivde, iz njene nesvobode. Ne ker si, zato, ker si je zaslužila to. Tudi mi se si tega ne zaslužimo. Ampak zato, da slišimo in da za nas velja tole. Kaj te ni nihče obsodil, vemo, opravljanje, obrekovanje. Dobro, ma to ni to. To, kar človeka v življenju lahko razžalosti. Jezus pravi, te ne obsojam. Pojdi in odslej ne greši več. V tem ni potuha, v tem je odrešensko usmiljenje.